Her begynder Forbrydelsen ved sluse 14 af Georges Simenon, indlæst af Sune Pilgaard for forlaget Rosenkilde. Kapitel 1. Sluse 14. Man havde minutiøst rekonstrueret alle kendsgerninger, men fik ikke andet ud af det, end at den opdagelse, de to kuske fra Dizzy havde gjort, så at sige var umulig. Om søndagen, det var den 4. april, var det begyndt at øse ned ved trætiden om eftermiddagen. På det tidspunkt befandt der sig i havnen oven for sluse 14, der forbinder Marnfloden med sidekanalen, to motorpramme på vej ned af floden, en båd, der var ved at losse, og en muddermaskine. Klokken lidt i 7, da tusmørket begyndte at falde på, havde en tankbåd, EK3, meldt sig og var sejlet ind i slusekammeret. Slusemesteren havde været gnaven over det, for han havde familiebesøg. Han havde sagt nej til en staldbåd, der var kommet et øjeblik efter i det stadige tempo, der passede dens to heste. Nippe var han gået ind til sig selv, før kusken, som han kendte, stod foran ham. Kan jeg ikke slippe igennem? Skipper vil gerne nå Juvigny i morgenaften. Gå igennem, hvis du vil, men du må selv klare sluseportene. Regnen strømmede stadig stærkere ned. Fra sit vindue kunne slusemesteren se kuskens tætte skikkelse, mens han tungt gik fra den ene port til den anden, drev sine heste fremad og gjorde fortøjningerne fast ved pullerterne. Prammen hævede sig lidt efter lidt op over slusevæggene. Det var ikke skipperen, der stod ved roret, men hans kone, en tyk kvinde fra Bruxelles med en skarp stemme og skrigende lyst hår. Klokken 20 minutter over 7 lå La Providence ud for Café de la Marine bag EK3. Hestene gik ombord. Kusken og skiberen begav sig hen til beværtningen, hvor der sad andre flodskibere og to låser fra Dizzy. Klokken 8, da det var blevet fuldstændig mørkt, kom en bugserbåd forbi portene med de fire både, den havde på slæb. Det forøgede tilstrømningen til Café de la Marine. Seks borde var optaget. Der blev talt og råbt fra det ene bord til det andet. De, der kom ind, efterlod lange, våde striber på gulvet og trampede snavset af deres støvler. I rummet ved siden af, som kun var oplyst af en petroleumslampe, kom konerne for at proviantere. Luften var tung. Man diskuterede en ulykke, der var sket ved sluse 8, og den forsinkelse, det kunne betyde for de både, der sejlede op ad floden. Klokken 9 kom konen fra La Providence for at hente sin mand og kusken, som forlod beværtningen efter at have hilst hele vejen rundt. Klokken 10 var lyset slukket på de fleste både. Slusemesteren fulgte sine gæster til hovedvejen til Epernay, som skærer kanalen 2 kilometer fra slusen. Han så intet unormalt. Da han på tilbagevejen kom forbi La Marine, kiggede han indenfor, og en lås kaldte på ham. Kom og få dig et glas, du er jo helt gennemblødt. Han bestilte et glas rom og drak det stående. To kuske, der havde blanke øjne og var ører i hovedet af rødvin, rejste sig og gik ud i stallen, der støtte op til beværtningen. Der sov de i halmen hos deres heste. De var ikke egentlig fulde, men de havde drukket tilstrækkeligt til at sove tungt. Der var 5 heste i stallen, hvor det eneste lys var en stormlygte, der kun brændte ganske svagt. Klokken 4 vækkede den ene kusk sin kollega, og de gav sig begge to til at gøre deres heste i stand. De kunne høre hestene fra La Providence blive ført fra borde og spændt for. På samme tid stod caféejeren op og tændte lys i sit værelse på første sal. Også han hørte La Providence sætte sig i gang. Klokken 4:30 begyndte dieselmotoren på tankbåden at hakke, men båden startede først et kvarter efter, for beværtningen var åbnet, og skipperen måtte ind og have sig en toddy. Han var knap nok gået ud, og hans båd var endnu ikke nået hen til broen, da de to kuske gjorde deres opdagelse. Den ene af dem begav sig med sine heste ned til trækstien, den anden rodede i halmen for at finde sin pisk, da hans hånd ramte en kold menneskekrop. Han mente at have set et ansigt, og forfærdet greb han sin lygte. Dens lys faldt på det lig, som skulle sætte Dizzy på den anden ende og bringe forstyrrelse i livet på kanalen. Kommissær Maigret fra La Première Brigade Mobile var i færd med at rekonstruere disse kendsgerninger og stykke dem ind i en passende ramme. Det var mandag aften. Samme morgen havde Epernays anklagemyndighed foretaget besigtigelse på stedet, og liget var ført til Retsmedicinsk Institut, efter det var blevet undersøgt af retslæger og bureauet for identifikation. Det regnede stadig. En fin, tæt og kold regn, som ikke var holdt op et eneste øjeblik, hverken om natten eller hele dagen. Skikkelser færdedes rundt omkring sluseportene, hvor en båd hævede sig gradvist. I den time, kommissæren havde været der, havde han kun tænkt på at lære en verden at kende, som han pludselig havde opdaget, og som han indtil nu blot havde haft forkerte eller uklare forestillinger om. Slusemesteren havde sagt til ham, der var næsten ingenting i slusekanalen, 2 motorbåde på vej nedad, en motorbåd på vej opad, den kom igennem om eftermiddagen, en muddermaskine og 2 Panama. Så kom kedlen med sine 4 både. Og Maigret lærte, at en kedel er en bugserbåd og en Panama, en båd, som hverken har motor eller heste ombord, men derimod lejer en kusk og hans heste til en bestemt rejse, hvilket giver lange dagsejlaser. Da han kom til Dizzy, havde han kun set en smal kanal 3 km fra Epernay og en lille landsby, der lå ved en bro. Han havde måttet vade i mudder ud af trækstien ind til